Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Беларускія дэпутаты далі адказ Думе. Менскі гаспадарчы суд прыпыніў вытворчасць па справе супраць установы рух наперад. У Беларусі чарговы ажыятаж. Людзі не могуць запасціся палівам на зіму.
Адразу пасля навінаў.
20 гадзіна ў Менску, у праскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Лаўрэатам Нобелеўскай прэміі ў галіне літаратуры за 2010 год названы перуанскі празаік і драматург, публіцыст, палітычны дзеяч Марыё Варгас Льёса. Паводле вердыкту шведскай акадэміі Льёса ўганарваны прэміяй за падрабязнае апісанне структуры ўлады і яскравыя вобразы супраціву, паўстання і паражэння індывіда. Атрутныя адходы з рэзервуару алюмініевага завода ў Вугоршчыні дасягнулі прытоку Дунаю, ракі Раба. Спецыялісты баяцца, што атрутныя адходы вытворчасці патрапяць у другую па велічыні раку Еўропы. У выніку аварыі ў Вугоршчыні ўжо загінулі 4 чалавекі, каля 120 дастаўлены ў лякарні з апёкамі і іншымі траўмамі. Месца экалагічнай катастрофы наведаў прэм'ер-міністр Вугоршчыны Віктор Орбан. Ён заявіў журналістам:
"Тое, што я ўбачыў, гэта жахліва, просто кашмар. Экалагічная трагедыя такога тыпу і маштабу ў Вугоршчыні здарылася ўпершыню".
Вугорскі прэм'ер адзначыў, што ў міжнароднай дапамозе пакуль няма неабходнасці, але патрэбныя кансультацыі спецыялістаў. Пра сапраўдныя маштабы катастрофы, паводле прэм'ер-міністра, яшчэ цяжка казаць. У цэнтры Москвы з удзелам вядомых палітыкаў, праваабаронцаў, грамадскіх дзеячаў адбыўся мітынг памяці забітай 4 гады таму журналісткі Анны Паліткоўскай. Паліткоўская крытыкавала былога прэзідэнта Расіі Владзіміра Пуціна за ягоную палітыку ў Чачні. Забойства дагэтуль не раскрытае. Напярэдадні следчы камітэт пры пракуратуры Расіі заявіў аб сваім намеры падоўжыць тэрмін расследавання крымінальнай справы па факце забойства журналісткі да лютага 2011 году. Злучаныя Штаты і Еўрапейскі звяз зноў заклікалі ўлады Расіі знайсці замоўнікаў і выканаўцаў забойства журналісткі. У сталіцы Афганістану Кабулі адкрылася Верховная Рада міру, створаная для вядзення мірных перамоваў з памяркоўным крылом руху Талібан. Адкрываючы паседжанне, прэзідэнт краіны Хамід Карзай выказаў надзею на дасягненне нацыянальнага прымірэння і стабільнасці ў краіне. Верховная Рада Украіны прыняла закон аб кабінеце міністраў, які перадае прэзідэнту частку паўнамоцтваў, што раней належалі Верховнай Радзе і ўраду. У прыватнасці, прэзідэнцкай адміністрацыі перадаецца кантроль за службай бяспекі Украіны. Прэзідэнт цяпер можа без згоды парламенту прызначаць кіраўнікоў абласных адміністрацыяў, мае права звольніць генеральнага пракурора. Прадстаўнікі апазіцыі сцвярджаюць, што з прыняццем новага закону аб кабінеце міністраў Верховная Рада страціць кантроль над сілавымі структурамі і бюджэтам, а прэзідэнту будуць нададзены шырэйшыя паўнамоцтвы, чым былі да рэформы 2004 году. 46-гадовая жонка прэзідэнта США Мішэль Абама заняла першае месца ў штогадовым рэйтынгу самых уплывовых жанчын свету, які складае часопіс Forbes. Летась першая леді Злучаных Штатаў была на 40-м месцы ў аналагічным рэйтынгу. На другім месцы ў спісе знаходзіцца выканаўчы дырэктар кампаніі Kraft Foods Ірэн Розенфелд. На трэцім месцы тэлевядучая Опра Уінфры. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Наступны ў нашым эфіры